Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Put u reči, put u reči, u reči, put u reči, put.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
Popularni priručnici.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro. Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Moderni reč.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju, neka i dalje lepo sanjaju. Neka sanjaju, na primjer, da imaju tetku u Kanadi, koja će im poslati parice da kupe lep san. Stan. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate drugi program Radio Beograda, emisiju Put u reči. 292. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 277. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, 178. put u reči otkako je izabrana prva vlada zvana gospodar Vučićeva, 17. put u reči otkako smo otkrili da je vlada jedna sasvim besmislena stvar. Jer da nije, ne bismo mi ko ozebo sunce čekali da čujemo šta će šapnuti veliki deda mraz MMF, kako bi naši deda mrazići mogli da se rastrče pred novu godinu i podele nam te paketiće, procentiće.
Κι ανεβαίνει με ζέστα χρώματα η ψυχή. Ταξιδεύει με το άρμα του Ερμή. Κι αγναντεύει του Ολύμπου την κορφή. Αρμένησε ψηλά.
Poštovani slušaoci, u toku je snimanje dokumentarnog filma o programu kulture Radio Beograda u realizaciji mladih filmskih autora. U nameri da verodostojno prikažemo život radija, želimo da otkrijemo i svet njegovih slušalaca, te vas pozivamo na učešće u filmu. Ukoliko živite na nekoj od beogradskih opština i zainteresovani ste da budete snimljeni za potrebe filma, možete se javiti na broj telefona 064 02 02 280 ili pisati na e-mail adresu prijava@filmoradiju.rs. Za više informacija posjetite web stranicu www.filmoradiju.rs.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović ovoga petka govori o još nekim članovima porodice glagola leći.
Put u reči vodi nas i ovog prohladnog septembarskog petka u svet etimologije srpskog jezika. Svet koji skriva teme i motive za pregršt zanimljivih priča o poreklu i značenjima različitih reči u našem jeziku. Često su po sredi reči i izrazi koje svakodnevno upotrebljavamo, a da se pritom vrlo retko pitamo zašto se nešto baš tako kaže, te koji su istorijski, glasovni, tvorbeni, morfološki ili leksičko-semantički razlozi uticali da neke reči imaju svoj današnji, savremeni oblik i značenje. Često se iznenadimo kada ispod obličke ljušture na izgled dobro znane reči o kojoj govorimo, otkrijemo neku njenu značenjsku komponentu ili barem nijansu značenja, koja tu našu reč dovodi u vezu sa nizom drugih reči u srpskom jeziku. I tako reč koja je privukla našu etimološku pažnju, najednom dobija niz rođaka, čitavu leksičku porodicu, čiji su članovi neraskidivo povezani zajedničkim poreklom i značenjem, a mi, na prvi pogled, ni slutili ne bismo da su u srodstvu sa rečju oko koje smo prvobitno ispleli priču. A u svetu etimologije već nekoliko nedelja tragamo za poreklom i značenjima mnogobrojnih članova velike leksičke porodice, čija je etimološka glava u našem jeziku glagol leći. Upoznajući se iz nedelje u nedelju sa pojedinim imenicama, pridevima, prilozima i ponajviše sa drugim glagolima koji su u srodstvu sa glagolom leći, zapazili smo jednu njihovu morfološku neobičnost. Naime, neki rođaci ovog glagola još su se u praslovenskoj epohi, usled različitih fonetskih promjena koje su se dogodile, oblikom i značenjem umnogome udaljili od svog pater familiasa. Tako videli smo u savremenom jeziku pojedini predstavnici mnogočlane leksičke familije glagola leći imaju osnovu leg, na primjer leći, ležati, prileći, prilegnuti, zalegnuti, izleći se, razlegati se. Kod drugih se razvila osnova lag, na primjer polagati, oblagati, zalagati se, predlagati, dok su treći dobili osnovu log, na primjer izložiti, predložiti, priložiti, razložiti, založiti se, izlog, predlog, prilog, razlog, ulog, zalog i druge. Među rođacima glagola leći kod kojih se razvila osnova log, našu etimološku maštu ovog petka zagolicao je jedan zanimljivi, pomalo baksuzan glagol. Posredi je glagol naložiti. A s njim u vezi pokušat ćemo da odgonetnemo šta povezuje vatru koja je naložena u kaminu i čoveka kome je naloženo da obavi neki posao. No pre nego što zagrebemo ispred obličke opne glagola naložiti, red je da vam kažem i zašto ga maločas nazvah baksuznim. Taj leksičko-semantički maler zapravo i nije neka ekskluzivnost glagola naložiti, već pre osobina mnogobrojnih reči u našem jeziku koje odlikuje višeznačnost. Naime, katkada se pojedine semantičke realizacije višeznačnih reči toliko međusobno udalje, pri čemu se svaka specijalizuje za vrlo određen kontekst, da se s pravom možemo pitati da li je uopšte uvek posredi ista reč. Odnosno, jesmo li u lavirintu polisemije, to jest pojave višeznačnosti iste reči, ili pak u lavirintu homonimije, odnosno pojave formalne identičnosti dveju ili više reči koje imaju sasvim različito poreklo i značenje. Takva sudbina, tačnije leksičko-semantički razvoj, zadesili su i neke etimološke srodnike glagola leći, među kojima smo pre nekoliko nedelja kao posebno interesantan izdvojili glagol založiti. Zapazili smo tako da je divergentnost značenja pojedinih realizacija glagola založiti u srpskom jeziku tolika da je u dva naša velika opisna rečnika, Matičinom šestotomniku i Akademijinom tezaurusu, u njegovoj leksikografskoj obradi primenjena dvojaka praksa. Rečnik Sanu, s jedne strane, tvrdi da bilo da u našem jeziku založimo hleb da bismo zavarali glad, bilo da založimo novac, zlato ili časnu reč, bilo da založimo vatru kako bismo se ogrijali, uvek upotrebljavamo jedan isti glagol založiti, to jest neko od njegovih poprilično udaljenih značenja. Matičin šestotomni rečnik s druge strane registruje dva glagola identičnog lika. Založiti jedan, čije su značenja dati u zalog, na primjer založiti kuću. I pojesti koji zalogaj, pojesti malo, na primjer založiti hleba, sira i pršute. Tu je i glagol založiti dva u značenju zapaliti, potpaliti vatru. Kako bismo odgovorili na pitanje da li je uvek posredi isti glagol, kao što nam sugeriše Akademijin rečnik, ili su u pitanju dva različita glagola, kao što pokazuje Matičin šestotomni rečnik, zavirili smo u etimološki rečnik srpskog jezika Petra Skoka. A u ovom rečniku, u okviru glagolske odrednice leći, autor beleži i glagol založiti, dobijen prefiksacijom od osnovnog oblika ložiti u značenju paliti, potpaljivati vatru, oganj. Skok odmah zatim registruje i etimološku rođaku, imenicu zalog, u značenju garancija, jemstvo, od koje je naknadno izvedeni glagol založiti, u značenju dati kao garanciju, zajemčiti, osigurati. Na taj način autor je istakao tananu etimološku nit koja spaja sve pomenute realizacije glagola založiti u našem jeziku, pokazujući da je uvek reč o istom glagolu. Veoma sličan semantički čvor spleten je u srpskom jeziku i oko glagolske izvedenice naložiti, a pokušaćemo da ga raspletemo posle kratkog predaha ispunjenog muzikom.
A 958. Srbija dala je majčici Rusiji i dušu i srce, i telo bi uz nju prislonila, samo da nije tako daleko, tamo daleko.
Evo nas opet na putu u reči, u svetu etimologije, gde ovog petka pokušavamo da odgonetnemo šta povezuje vatru koja je naložena u kaminu i čoveka kome je naloženo da obavi neki posao. A odgovor na ovo posve neobično etimološko pitanje u stvari je vrlo jednostavan. Vatru u kaminu i čoveka koji po dužnosti obavlja kakav posao u srpskom jeziku povezuje glagol naložiti. Ovaj glagol u navedenim kontekstima, tačnije u konstrukcijama naložiti vatru i naložiti nekome nešto, zapravo realizuje dva svoja prilično udaljena značenja. Posredi je jedan od mnogobrojnih članova leksičke porodice glagola leći, čija se tvorbena osnova još u praslovenskoj epohi modifikovala, dobivši umesto prvobitnog leg, noviji oblik log. Kako bismo razmrsili semantički Gordijev čvor svezan oko glagola naložiti, zavirili smo još jednom u relevantne opisne rečnike srpskog jezika. Šestotomni rečnik Matice Srpske i Akademijin tezaurusni rečnik. A ova dva dela srpske leksikografije prilično različito tretiraju vatru naloženu u kaminu i čoveka kome je naloženo da nešto uradi. Tako u trećem tomu Matičinog rečnika nalazimo samo jednu glagolsku odrednicu naložiti, u čijoj su polisemantičkoj strukturi zabeležena i definisana sledeća značenja. 1a. Staviti na vatru, metnuti što da gori. Primere radi kod Iva Ćipika u romanu Pauci. Usjekao Rade badnjake u visokoj planini, sanio ih i naložio ih na vatru. 1b. Učiniti da počne goreti, vatra, oganj ili peć, kamin, furuna i slično, podpaliti, podložiti. Na primer, u Andićevoj pripovetki Anikina vremena. Kad naiđe student dan sa susnežicom, Anika ostaje u sobi, naloži furunu i sedi pored nje, gledajući u vatru. 1v. Zagrijati, kakvu prostoriju zapalivši vatru, podloživši peć, recimo kod krleže. Jedno je fantazija u naloženoj sobi, a drugo je biti na otvorenoj pruzi. Pod brojem 2 u Matičinom rečniku zabeleženo je sledeće značenje koje je markirano kao zastarelo. Otvoriti vatru iz oružja, osuti, opaliti. Tako kod Ćipika u romanu Pauci nalazimo i ovakav primjer. Rade potegne kuburu, trenom nategne i naloži. I treće značenje koje ovaj rečnik registruje, savremeni govornici osjećaju kao zastarelo, a ono ima dve realizacije. Prvu koju još Vuk Karadžić 1818. godine beleži u srpskom rječniku. Obložiti, ispuniti, postaviti, odeću pamukom. I drugu, staviti, prineti u velikoj količini, naslagati. Ova druga potvrđena je i odgovarajućim primjerom. Sjeli u lokandu, pa naložili piva i jestiva pun puncijat sto. Konačno, pod brojem 4 u Matičinom šestotomniku nalazimo i ono drugo značenje glagola naložiti koje je za savremeni jezik uobičajeno. Staviti u dužnost, izdati nalog, narediti, zapovediti. Primjera radi, drugovi iz štaba naložili su mi da ga ukorim. Ili, odmah izjutra izvrši sve što mu je gazda bio naložio. Ako bismo odgovor na pitanje s početka današnje priče šta je zajedničko vatri naloženoj u kaminu i čoveku kome je naloženo da obavi neki posao potražili u Matičinom rečniku, odgovor bi nesumnjivo bio da im je zajednički predikat, glagol naložiti. Na osnovu definicija koje smo pronašli u šestotomniku, očigledno je da se ovaj glagol odlikuje veoma širokim spektrom značenja, kao i da se prilično udaljene realizacije ovog glagola u našem jeziku upotrebljavaju u sasvim različitim kontekstima. Ukoliko bismo, međutim, odgovor na pomenuto pitanje potražili u Akademijinom tezaurusu, mogli bismo isprva zaključiti da je formalna sličnost vatre naložene u kaminu i posla naloženog čoveku zapravo samo puka slučajnost. Naime, ovaj najveći, još nedovršeni opisni rečnik našeg jezika registruje dva oblički identična glagola. Naložiti jedan, čije osnovno značenje ima čak četiri varijante. Prvu, staviti, metnuti, baciti što na vatru da gori. Naprimjer, raspuknuta tabla koju su naložili nogare bila je gurnuta u ćošak. Drugu, naložiti vatru, učiniti da vatra počne goreti, upaliti. Primjera radi, kad ih otac odvede daleko u šumu, on im naloži vatru. Treću, naložiti peć, furunu i slično. Učiniti da se u peći, furuni razgori vatra, podložiti. Naprimjer, imat ćemo danas snega, nego ti, snajo, naloži dobro furunu. I, konačno četvrtu, učiniti toplim, zagrijati neku prostoriju, zapalivši, podpalivši u njoj, odnosno u peći, kaminu ili sličnome, vatru. Primjera radi, glavna dvorana pošte vrlo je dobro naležena. U zasebnom rečničkom članku Akademijin rečnik registruje glagolsku odrednicu naložiti dva, čije primarno značenje ima tri varijante. 1a. Izdati, dati nalog, naređenje, zapovest, usmeno ili pismeno, postaviti zahtev. Primjera radi, ministar prosvete naložio je svim upraviteljima škola da pohitaju s ispitima. 1b. Izreći zapovest, zapovediti, narediti, kad se od koga traži da što odmah učini. Naprimjer, neka uđu optuženi, naloži predsjednik tamničaru. I 1v. Obično sa dopunama, posao, zadatak. Staviti u dužnost, dati u zadatak, zatražiti da se obavi određeni posao, da se uradi što. Recimo, bio sam cijelo poslepodne kod gospodina generala i imao sam dovoljno vremena o poslu koji ste mi naložili besediti. Postavlja se pitanje koji rečnik daje tačan odgovor na pitanje šta povezuje vatru koju neko naloži da gori i posao koji nam neko naloži da obavimo. Drugim rečima, da li je u oba slučaja upotrebljen isti glagol naložiti, kako svedoči matičin rečnik, ili su ipak posredi dve sasvim različite glagolske reči, kako tvrdi akademijin rečnik. A ovu etimološku zavrzlamu pokušat ćemo da razmrsimo na putu reči sljedećeg petka.
Ovo je bio prilog Jovane Jovanovića. 959. Srbija dala bi i dušu i srce majčici Rusiji, dok bi telo za pristojnu platu ipak radije iznajmila nekoj od bolje stojećih evropskih tetki.
Sans art, retenant les larmes, vivant sans ta flamme, je n'ai presque plus d'âme. Vivre la vie sans un amour, fuyant la lumière du jour, me semble un soir de décembre. Prends donc mon cœur et ma langue. Ensemble, toi et moi, nous serons levés pour toujours.
Les jours sont faits, je t'envoie tous ces mots de passion. Le temps me dira si j'ai raison. Mon cœur pour toi danse un ultrason. Tu es tout amour et je suis sans armes. Retenant les larmes, vivant sans ta flamme. Moi je n'ai presque plus d'âme. Vivre la vie sans un amour. Semble un soir de décembre, provoque mon cœur et ma larme maintenant. Vivre la vie sans un amour, fuyant la lumière du jour. Nous pourrons danser ensemble, toi et moi nous serons levés pour toujours. Vivre la vie sans un amour, fuyant la lumière du jour. Me semble un soir de décembre, provoque mon cœur et ma larme.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jana Kovačević objasnit će vam ovoga jutra čime ćete se okrepiti ako kod Harisa pojedete krepe.
Na današnjem putu u reči, nakon kraćeg presedanja, menjamo let i krećemo na jedno lingvističko-gastronomsko putovanje. Povod za današnju priču je moja uobičajena večernja žudnja za slatkišima, koja me je prošle nedelje odvela u relativno novu palačinkarnicu u centru Beograda. Na moje veliko iznenađenje, u jelovniku palačinkarnice nisam mogla da pronađem ni jednu palačinku, samo sladoled, vafle i krepe. Ovu posljednju reč verovatno je trebalo pročitati kao krepe, sa kratkim akcentom, ali pošto su mi tako akcentovane budile sasvim neprikladne asocijacije na krepanje, rešila sam da ih zovem krepe, sa dugim akcentom. Jasno je da reč krepa koju sam zatekla na stranicama tog jelovnika nije ništa drugo do posrbljena francuska reč krep, koja znači palačinka. Ali ako je krep palačinka, zbog čega se onda ovaj restoran ne zove palačinkarnica, već kreperija, i zbog čega u ponudi ove kreperije ne postoje slatke i slane palačinke, već samo slatke i slane krepe? Imenica krepa sa kratkim akcentom zabeležena je u šestotomnom rečniku Matice Srpske samo u značenju bolest od koje otiču unutrašnji organi i od koje se brzo umire. Dakle, nisam pogrešila kada sam je dovela u vezu sa glagolom krepati. Jednotomni rečnik beleži samo imenicu krep, koja je u srpski jezik ušla iz francuskog i označava 1a, vrstu lake svilene, pamučne i slično tkanine neravne površine. Pod b, veo od prozirne crne svilene tkanine neravnog tkanja koji se nosi kao znak žalosti. Pod 2, kao prvi deo polusloženica. Pod A, u nazivu vrste tankog, gusto nabranog papira. Pod B, u nazivu nekih vrsta svilenih tkanina. Krepanje i krepa svakako nemaju nikakve veze sa francuskim palačinkama, ali krep papir možda i ima. A kakve veze ima francuski naziv za palačinke sa krep papirom, otkriće nam priča o reči krep i poslastici koju ona označava, koju sam uspela da sklopim uz pomoć francuskog etimološkog rečnika i jednog gastronomskog sajta. Francuske palačinke, krep, nastale su u Bretanji, regiji koja se nalazi na severozapadu Francuske, gde su se do početka 20. veka pravile od hjeldinog, a kasnije, kada je to postalo pristupačnije, od belog brašna. Isprva se za ovaj slatkiš u Francuskoj koristila reč galet, ravan kolač, da bi ga kasnije zamenio naziv krep. Francuska reč krep, otkriva nam francuski etimološki rečnik, nastala je od starije francuske reči kresp, a ona je pak pozajmljena iz latinskog jezika i predstavlja prilagođeni oblik latinskog prideva crispa crispus sa značenjem koji je savijen, uvijen, kovrđav. Ovaj latinski pridev je opet nastao od praindoevropskog korena sker, čije je rekonstruisano značenje okrenuti, saviti. I eto nam u značenju praindoevropskog korena ključa za dešifrovanje povezanosti krep papira i francuskog naziva za palačinke. Naime, sva navedena značenja imenice krep u srpskom jeziku povezuje jedna značinska komponenta, a to je neravna nabrana površina koja izgleda kao da je nastala gužvanjem, odnosno savijanjem, presavijanjem. Palačinka se doduše ne dobija savijanjem, ali se ona sama, nakon što se premaže džemom, topljenom čokoladom, eurokremom i pospe šećerom, mlevenim keksom, kikirikijem ili nakon što se nafiluje pavlakom, pršutom i pečurkama, već kako ko voli, presavija ili uvija u rolnu. U oba slučaja francuska reč krep zadržala je značinsku komponentu savijanja nasljeđenu iz praindoevropskog jezika. No dok za krep kao vrstu papira ili tkanine nemamo neku drugu reč, za poslasticu koja se u francuskom zove krep, u srpskom jeziku već imamo ustaljen naziv palačinka. Pa zbog čega su se onda, pored dobrih starih palačinki, na jelovnicima nekih srpskih restorana našle nove krepe? Poslušajmo kako je na pitanje šta je to zapravo krepa odgovorila vlasnica pomenute kreperije. Citiram. Palačinka nije. Tri vrste brašna, jaja, mleko, mnogo začina i mnogo ljubavi. To je krepa. Kraj citata. Do sljedeće nedelje razmislite da li je ovo dovoljno dobar razlog za to da se, pored palačinki, u srpski jezik uvedu i krepe. Ako ne uspete da se dosjetite, ne preostaje vam ništa drugo do da izvedete eksperiment. Naručite jednu palačinku, a nakon toga jednu krepu, pa ih uporedite. Ja ću pokušati da se suzdržim od takvog eksperimentisanja, ali ću vam sljedećeg petka ponuditi još neke lingvističke, etimološke, a jednim dijelom i gastronomske činjenice koje nam mogu pomoći u odgonetanju zagonetke šta je starije, krepa ili palačinka.
Ovo je bio prilog Jane Kovačevića. 960. Srbija odnela je s mnogo nade i dušu i telo u Ameriku i Kanadu, ali joj srce još uvek kuca za Srbiju. Poizdalje, potiho, beznadežno, ali kuca.
Proceed.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi ćemo danas nastaviti priču o promjeni stranih imena tamo gde smo stali pre dve nedelje. Kod pitanja da li se ime francuskog pisca koji se zove Guy de Maupassant u spoju s prezimenom menja po padežima ili ne. Tačnije, znamo mi da bi prema normi uspostavljenoj pre koju godinu u tom slučaju ime trebalo menjati po padežima. Guy de Maupassant, Guy-a de Maupassant, Guy-u de Maupassantu. Ali nešto se u većini nas protivi takvoj normi i tera nas da govorimo i pišemo knjiga Guy de Maupassant. Ono nešto buntovno, prkosno, slobodarsko u nama, ono nešto što nas toliko razlikuje od drugih naroda, ono nešto zbog čega ni jednom mrđavom gospodaru ne dozvoljavamo da nas večno gazi. Najviše 3,5 do 4 veka, inače 15-20-30 godine. E, baš taj buntovni đavolak čačka nam po mozgu i kada je reč o nekim drugim francuskim imenima kada se nađu u spoju s prezimenima. To vrlo lepo ilustruje kratka rasprava u jednom jezičkom internet forumu. Osoba 1, koja govori knjiga Jean-Jacques Rousseau. Čitao sam Jean-Jacques Rousseau je možda nasilno za uši, ali je bar meni čitao sam Jean-Jacques Rousseau nekako nasilno za uši. Odgovara osoba 2, koja govori knjiga Jean-Jacques Rousseau. A hajde onda, zašto ne probate vi sami objasniti iz kog razloga ne deklinirate ime u ovakvim slučajevima? Šta je to, kako veli ona velika poetesa, što čujete već u sluhu? Probajte nekako definisati taj osjećaj. Osoba 1 šalje utuk. Pa eto, kada mi padne na bubnu opnu i čekić opali nakovanj, nekako mi se Eustahijeva truba sva zatrese. Pojavljuje se osoba 3, koja zna da se ovo ime na francuskom piše s crticom. Ovaj momci pisac se zove Jean crtica Jacques Rousseau, genitiv Jean crtica Jacques Rousseau. Šta ste iskomplikovali? I kako to obično biva u raspravama na internetu, na ovom mestu priča o promjeni Rousseauovog imena je stala, a raspravljače su talasi interneta odneli u sasvim druge vode. Kao što čuste, nismo dobili odgovor na pitanje šta je to u obrazovanom i pismenom srpskom biću što ga tera prema piću, čuj mene piću, te dok reći, što ga tera da dvojno Rousseauovo ime uz prezime katkad ne menja, katkad menja oba dela imena, a katkad menja samo drugi deo imena. Prava stvar u borbi protiv tih buntovnih jezičkih đavolaka u našim glavama bila bi jasna i dosledna jezička norma, ali avaj. Da bismo dobili takvu normu, moramo najpre istražiti problem. Istraživanje ovog problema se, koliko je meni poznato, desilo samo jednom 1959. godine, kada je Svetozar Marković u časopisu Naš jezik napisao članak pod naslovom Iz pravopisne prakse, promjena tuđih ličnih imena i prezimena. Marković je, međutim, na osnovu primjera iz borbe i politike, mogao samo da zaključi kako je tendencija ka nepromenljivosti njihovoj jače ispoljena u politici, ali da u oba lista ima dosta kolebanja, koje se naročito ogleda u pisanju jednog istog imena čas na jedan, a čas na drugi način. Te da ovde pravila nema, odnosno ova se imena mogu menjati ili ne menjati, što zavisi od jezičkog osjećanja ili ličnog nahođenja pojedinca. Drugim rečima, Ćao baba Smiljana, kako si?
Dobar dan, sinko. Zdravo sam, živo.
Ako, samo guraj. A koliko ti ono beše imaš godina, baba Smiljana?
264, što pitaš?
Čuj što pitam. Pitam da se utešim, jer mi i dan danas o problemu Jean-Jacques Rousseau, Jean-Jacques Rousseau i Jean Crtica Jacques Rousseau. Od norme imamo samo ono pravilce koje zaboravljeno i nikad više ponovljeno čuči u pravopisu iz 1960. godine. Ako se uz prezime spominje i ime, obično se menja i jedno i drugo. Članak Antoana Mejea, dela Jeana Jacquesa Rousseaua, reportaža Egona Ervina Kiša. Te odrednicu u rečniku pravopisa iz 2010. godine, koja nas poučava da se ime Jean Jacques u srpskom piše bez crtice. I ništa više. Mislim, ništa više od norme. Naša priča će se, naravno, nastaviti već sljedećeg petka. A 961. Srbiji telo pustilo korenje duboko u rodnu grudu. Srce joj preskače, duša je tišti. Ukratko, ukopala se sama u sebe, skvrčena od života kisele jabuke. Ovoga jutra za vas su pisali Jovana Jovanović, Jana Kovačević i Vlado Đukanović. Uz ton majstora Ivanu Krstanović i muzičkog urednika Predraga Vasića, ovo je bio Put u reči u petak 22. septembra 2017. godine. Ja sam Vlado Đukanović, a vi od danas počnite da primenjujete novo pravilo srpskog bontona prilikom pozdravljanja. Rukovanje, cmok, rukovanje, cmok, rukovanje, cmok, rukovanje. I pazite da se ne zabrojite. 4 rukovanja i 3 poljupca hoću ja, neću 1, neću 2.